Estas tre granda gioio kaj honoro gastigi antaŭ nia mikrofono, antaŭ la mikrofono de la Pola Retradio denove profesoron Humphrey Tonkin, sed ĉifoje en momento tute aparta, nur kelkajn tagojn post kiam la virtuala kongreso de Esperanto elektis vin honora prezidanto de UEA. Tiu ci informo tui entusiasmigis la congressanoin, sed mi credas che giam bone ehis en la vasta Esperanto comunumo, cae mi chatus en la comenzo de nia rencontigio transdoni al vi el corein gratuloin pro citiu meritita titolo flanque de mi persone, cae ancau flanque de niei auscultantui tra la tuta mondo. Viei taskoi kai meritoi, kiuin mencias la lasta numero de la gazetare comunicoi esas tiom amplexei, ke ni bezonus kelkajn elsendojn por listigi ciuin ci. Sed, eble ni komencu iom ne kutime. En Wikipedio ni trovis la informon, ke vi esperantistigis en la 1956 jaro. Kaj fakte, neniam mi demandis vin, ke mi ankaŭ ne legis ie ein, eble rare, kio estis motivo de tiu familiarigio, fascinigio pri Esperanto?
No, verdire, tio okazis pli frue, en 54, ŝajnas al mi, kaj tio okazis pro pluraj kialoj. Sed unu el la kialoj estis tio, ke iu lerneja kamarado menciis al mi, ke ekzistas tiu lingvo, kaj ke li iom interesiĝas pri ĝi, li neniam lernis ĝin, sed mi tuj almenaŭ ekinteresiĝis. Poste mi eklernis, tio estas jam multe rakontata rakonto, cetera. Mi eklernis la germanan lingvon kaj mi ne tre prosperis, se temas pri la germana lingvo. Mi ne scias, ĉu tio estas pro la komplikaĵoj de la germana lingvo, kiuj estas konsiderindaj, sed povus esti ankaŭ, ĉar mi absolute malamegis la instruiston. Kaj tiu ĝenerala sento estis reciproka. Do mi komencis kaŭzi problemojn al li, kaj li fine, ĉu ne mi estis tiel malbonkonduta en la klaso, ke li fine diris al mi: "Vidu, mi ne plu pretas instrui vin. Do iru al la lerneja biblioteko kaj sidu tie, dum mi instruos la aliajn." Do mi estis esence forŝlosita el mia germana kurso. Tio povus havi por mi negativajn efikojn, ĉar temis pri prepara kurso por publika ekzameno, kaj se mi malsukcesus en tiu ekzameno, tio estus evidente malfacilaĵo por mi. Do mi estis tiel kolera, mi vere estis impertinenta junulo, fakte. Mi estis tiel kolera, ke mi iris al la biblioteko kaj diris al mi du aferojn. Mi trovos la plej facilan lingvon en la mondo kaj lernos ĝin por pruvi, ke mi povas tamen lerni lingvojn, kaj mi ankaŭ sukcesos en via damna germana ekzameno. Kaj por paroli pri la dua afero unue, mi jes sukcesis en la ekzameno per unu sola poento, tamen sukcesis, kaj mi intertempe lernis Esperanton, ĉar mi trovis en la biblioteko spurojn pri tiu facila lingvo, kaj ĝi ja montriĝis facila. Tio, kion mi ne komprenis aŭ ne komplete kvazaŭ ensorbis tion, mi ne komprenis, ke fakte estas aliaj homoj, kiuj parolas Esperanton, ĉu ne? Kaj nur poste mi efektive eltrovis, ke ekzistas tuta movado. Mi skribis al la Brita Esperanto-Asocio kaj unu afero kondukis al alia, kaj mi fariĝis esperantisto.
Kaj poste kompreneble la aktivado, kompreneble sur la junulara nivelo en Britio, sed ankaŭ viaj unuaj universalaj kongresoj, kiuj ili estis?
Nu, mi tre frue fakte aktiviĝis, ĉar mi iris al Brita kongreso en Edinburgo, eble tio devus esti aŭ en 1955 aŭ 1956, kaj do iom almenaŭ spertis la movadon. Kaj mi decidis iri al la Universala Kongreso en Kopenhago en 1956. Je la konsterno de mia patrino, ĉar mi estis tute juna, sed ŝi permesis, ke mi faru tion, kondiĉe ke mi iru kun caravano de britaj esperantistoj kiuj iros al la kongreso. Do ni ĉiuj enŝipiĝis por iri al Danlando. Mi multon lernis interese, mi multon lernis jam en la komenco pri la komplikaĵoj de la Esperanto-movado. En tiu periodo la britoj estis en stato de ribelado pro io kio okazis en UEA, mi nun forgesas kio. Kaj do pri ĉio ĉi mi estis komplete doktrinigita, ĉu ne survoje al la kongreso en Kopenhago. Kaj tiu kongreso en Kopenhago, vere mi ne estis kompreneble je tiu stadio kvazaŭ plonĝinta en la Esperanto-movadon. Do mi ne multe engaĝiĝis kun ĝi, sed ĉeestis diversajn aranĝojn, turismis en Kopenhago kaj trovis kelkajn amikojn junajn. Kaj post tio mi ne povis iri al la kongreso en 1957, kiu estis en Marsejlo, sed en 1958 mi iris al ne nur la Universala Kongreso, sed ankaŭ anticipe antaŭ ĝi la Tejo Kongreso. Kaj tiu Tejo Kongreso estis tio, kio vere stampis min esperantisto, ĉu ne? Ekde tiam mi fariĝis vere aktiva en la movado.
Kaj poste estis Varsovio 59?
Varsovio 59.
Partoprenis por mi tiom grava, ĉar kompreneble tiu plej granda kongreso post la dua mondmilito.
Kaj vi scias la historion pri tio, ĉu ne? Nia familio havis entreprenon. Estis malgranda fabrikejo de trikaĵoj kaj mi prenis valizon kaj plenigis ĝin je puloveroj, iris al Varsovio kaj vendis la puloverojn pere de la helpo de iu pola esperantisto. Kaj kiam ili ĉiuj estis elvenditaj, mi reiris hejmen.
No, tio estas bela, bela anekdoto, sed tio ne fermas vian junularan aktivadon, do, la aktivadon en la junulara Esperanto-movado. Unu el la plej gravaj fruktoj de via aktivado estis sendube kontakto.
Yes. Mm-hmm.
Do,
yes.
En tiu etapo, kio estis al vi plej kara en la rememoroj, kaj kio estis fakte la plej grava en tiu junula periodo?
Entute, nu, tio estas malfacile respondebla. Mi supozas fakte la organizado de la Tejo Kongreso en 1961 en Wokingham, kio estas urbo apud Londono. Mi dum tiu jaro mi devis atendi eniron al universitato en 1959, ĉar je tiu periodo estis granda kresko de la nombro de studentoj en Britio. Kaj mi estis akceptita kiel studento en Cambridgeo, sed oni ne povis akcepti min tuj. Do mi devis dum unu jaro trovi laboron. Kaj mi laboris en privata lernejo en Britio, malgranda lernejo de iom pli ol 100 knaboj. Kaj mi ŝajnigis min esence ĉu ne kompetenta pri aferoj, pri kiuj mi apenaŭ estis kompetenta. Ekzemple religiaj studoj. Mi tiel mistraktis la religiajn studojn, ke oni oficiale forprenis min el tiu kurso. Ĉar mi intermiksis malnovan kaj novan testamenton, faris amason da problemoj. No, do mi estis tie dum tiu jaro, poste iris al universitato, kaj kiam leviĝis la ideo pri eventuala invito de la Tejo Kongreso al Britio, mi iris al la lernejestro, de kontaktis la lernejestron, kaj demandis al li, vidu, temas pri somero, ĉu ni povus simple lui la tutan lernejon, kiu estis ankaŭ en loĝa lernejo, cetere por certaj studentoj, lui la tutan lernejon por la kongreso. Kaj li diris jes, ĉar ĝi estis malplena en tiu sezono. Do ni simple transprenis tiun lernejon, ĝi estis iama domego, ĉu ne? Kaj ĝi sidis en bela pejzaĝo, en tute agrabla loko. Do ni simple transprenis ĝin kaj tie okazigis la kongreson.
Kaj tio estis via persona sukceso?
Kaj do ia sense, mi havis ĉu ne ĉirkaŭ mi grupon de tre simpatiaj junuloj. Do por mi tio estis eble la plej agrabla et se streĉa okazintaĵo de tiu epoko kiel juna esperantisto. Kontakto venis ĉune la revuo venis poste en 63 se mi ĝuste memoras.
Yes.
Kaj mi petis la helpon de Victor Sadler, kiu tiutempe laboris en la centra oficejo. Kaj tio estis nun ne la komenco de mia amikeco kun Victor, kiu venis fakte pli frue, sed tio daŭris dum amaso da jaroj, kaj estas tre bedaŭrinde ke li lastatempe forpasis. Yes. Sed Victor kaj mi kunlaboris pri kontakto, ĉu ne? Mi redaktis ĝin, sed li helpis min pri la teknikaj detaloj de la tuto. Kai mi ne memoras kiom longe mi restis kiel redaktoro de Kontakto, sed ne tre longe, ĉar mi ekinteresiĝis pri aliaj aferoj en Tejo, kai do havis plurajn okupojn en Tejo.